Вітаю вас на каналі Радіо Свобода Україна. Мене звати Катерина Некреча, і це діалоги з Віталієм Портниковим, котрий поряд зі мною. Вітаю вас.
Вітаю.
Віталія, ми знову говоримо про Україну і про поїздку Зеленського до Сполучених Штатів Америки, яка відбувається просто в ці години, цими днями. І ми знаємо, що Володимир Зеленський поїхав туди не з пустими руками, він туди привіз 4 пункти в плані перемоги України. І на вашу думку, чи вдало все ж обраний час, чи це останній шанс якийсь і такий останній порив офіційного Києва якось щось змінити? Тому що ми всі розуміємо і всі слідкуємо за виборами в президенти цієї країни. Ми знаємо, що Зеленський зустрінеться не лише з діючим президентом Байденом, а ще й з кандидатами на цю посаду, з Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Чи вдали обраний момент?
Ну, у будь-якому разі президент приїхав на сесію Генеральної асамблеї ООН. Це ж не просто подорож, щоб зустрітися із Байденом, Гарріс та Трампом. Це подорож пов'язана з його виступом з трибуни Генеральної асамблеї ООН, з намаганнями привернути увагу міжнародної спільноти до російсько-української війни. І, до речі, зустрічі ж відбуваються на рівні багатьох лідерів, не тільки американських. От зустріч із федеральним канцлером Олафом Шольцем, скажімо, вона вже була. І це важливо, тому що федеральний канцлер рішуче виступає проти того, щоб дозволити Україні бити далекобійною західною зброєю по суверенній території Росії. З ним теж потрібно розмовляти. Навіть якщо Америка погодиться з таким варіантом, а Німеччина не погодиться, це буде означати, що у нас менший потенціал буде в Україні таких можливості. Я вже не кажу про інше, що в будь-якому разі Німеччина – це один з найбільш вагомих спонсорів України у її протистоянні Росії. І в Німеччині непроста політична ситуація. Канцлер Отто приїхав до Сполучених Штатів після виборів в Бранденбурзі, де у нього все на волосині, можна сказати, було. І соціал-демократи тільки на 1% обійшли партія «Альтернатива» для Німеччини, а загалом партії, які виступають проти допомоги Україні на виборах в цій федеральній землі, зібрали менше половини голосів виборців. Це небезпечна річ, тому що ця тенденція враховується німецьким політикам. Потрібно в цій ситуації розмовляти з Олафом Шольцем не тільки про далекобійну зброю, але взагалі про те, як виглядатиме допомога. Тим більше, якщо Німеччина увійде в передвиборчі період турбулентності. Ну, це просто я вам як ілюстрацію навів. А якщо вже президент у Сполучених Штатах, ну, логічно, що він має зустрітися з чинним президентом і з кандидатами на посаду президента. Це, звичайно, в політиці безпрецедентний момент. І я б сказав би, а краще б Зеленський поїхав би після 5 листопада. Але це ж теж, як ви розумієте, тільки наші слова. Треба, щоб з тобою ще бажали зустрітися після 5 листопада. Щоб обраний президент Сполучених Штатів мав час і бажання з тобою зустрітися в момент, коли йому передають справи. Тому нам легко говорити, а це все потрібно облаштовувати. Тому можна сказати, що це от привід. Зеленський на сесії Генеральної асамблеї ООН, в нього є така можливість. Байден, Гарріс, Трамп. Наскільки це потрібно називати планом перемоги? Ми знаємо, що президент любить там красиві назви. В принципі, у президента є пропозиції щодо збільшення і сталості американської допомоги. Називайте це планом перемоги, називайте це пропозиціями, які він репрезентує президенту Байдену, Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Від цього сутність не змінюється, як ви розумієте.
Але ці пропозиції навіть з конкретним дедлайном? Президент Зеленський сказав, що листопад, грудень – це час, коли можна щось змінити. Про ці 4 пункти, один з них, ми знаємо, що це вже там щось, коли після перемоги України, а інші пункти точно достеменно ми офіційно не знаємо, але вони можуть містити також момент того, що Україна просить, по суті, про такі гарантії, як мають члени НАТО, в тому числі просить більше зброї передової, та яка треба для цієї війни, просить також підтримки в продовженні операції в Курській області Російської Федерації, тобто досить амбітні такі речі, які для України очевидно необхідні, для Збройних сил України очевидно необхідні, але чи потрібно це сьогодні і президенту Байдену для того, щоб ухвалювати ці рішення в останні тижні, місяці свого правління? Чи потрібно зараз про це думати кандидатам в президенти, які просто там 50 на 50 фактично йдуть, немає жодного впевненості, що він переможе? Нащо ризикувати якимись гучними заявами, новими заявами ризикувати своїм рейтингом, наприклад?
Ну, дивіться. Ані Камала Гарріс, ані Дональд Трамп нічого суттєвого для України і для Володимира Зеленського до грудня цього року зробити не зможуть. Хто з них переможе, той стане президентом у січні. І у січні почнеться передача справ. І ця передача справ відбуватиметься кілька місяців. І я думаю, що десь там у березні, квітні, максимум у травні, адміністрація вже серйозно буде займатися всіма принциповими питаннями. Ну, якщо це травень, то не забувайте, що починається літо. Те, що я взагалі вважаю, що нова адміністрація, якщо серйозно говорити про її можливості, вересень 2025 року.
Фактично рік.
Фактично рік. А так це може бути просто бути статус-кво. Сполучені Штати допомагають, Сполучені Штати підтримують санкції, Сполучені Штати тиснуть на Росію, але нічого суттєвого не відбудеться. Якщо не буде якихось сенсаційних можливостей, це тоді, звичайно, вважайте, що з квітня по червень є таке вікно можливостей. Зараз ми говоримо про чинну адміністрацію. Тільки про неї, тому що тільки Джозеф Байден може ухвалювати рішення. Ясно, що тут теж є різні періоди. Є період до 5 листопада. Ну, в принципі, не так багато залишилося вже. Вересень закінчується. Коли президент Байден не зможе ухвалювати жодних суттєвих рішень, тому що він буде намагатися зберігати статус-кво у всьому, щоб Камалу Гарріс не звинуватили в якихось різких кроках, щоб це не вплинуло на настрої якоїсь частини виборців. От дивіться, от дозвіл Україні бити далекобійною зброєю. Я не бачу якоїсь причини вважати, що Дональд Трамп, скажімо, не розуміє важливості цього. Але він говорить, що це призведе до Третьої світової війни. Якщо Джозеф Байден зараз говорить, що він дозволяє, це для Дональда Трампа можливість говорити на мітингах. Бачите, якщо ви оберете Камалу Гарріс, точно буде Третя світова війна. Ну, в такій ситуації краще почекати з таким рішенням до виборів. І, можливо, саме тому таке зволікання. Принципове рішення може бути реально ухвалено, його там могли обговорити між собою міністр закордонних справ Великої Британії і державний секретар Сполучених Штатів, коли були у Лондоні, у Києві з перемовинами. А от оголошення, чи навіть не оголошення, а дозвіл, який можна буде застосовувати, це в листопаді. Тепер питання в тому, що відбудеться з листопада по січень. Це теж залежить від багатьох речей. Від того, хто переможе, від того, яким буде Конгрес. Так що вважати, що у президента Байдена є якась чарівна паличка, в цій війні немає чарівної палички і немає якоїсь неймовірної зброї, яку можна використати, щоб швидко закінчилася війна. Я думаю, що нам варто згадати про слова колишнього головнокомандуючого Збройними силами України Валерія Залужного, який сказав, що щось в цій війні серйозно може змінитися тільки, якщо відбудеться якийсь фундаментальний технологічний прорив. Ну, на кшталт колись, знаєте, винайдення пороху, яке це змінило весь характер війн в світі. Ну, поки такого технологічного прориву немає, ані з нашої сторони, ані зі сторони Росії, треба налаштовуватися на довгий процес. Я розумію, що це неприємно чути. Я розумію, що це також неприємно чути президенту Зеленського, який вже 5 років на цій посаді, 2,5 роки у такій війні. Йому важко собі уявити, що він ще 2,5 роки може бути в такій війні. Може в цей час виникне якесь розуміння, як провести ротацію влади. Це теж абсолютно реально, якщо ми говоримо про довгу війну. Але зараз, звичайно, хотілося б принаймні зупинки військових дій, але так, щоб це не виглядало ганебно з точки зору України. І це питання до Сполучених Штатів, звичайно.
Зупинки бойових дій, ви не говорите про замороження зараз?
Ну, зупинка – це і є замороження, тому що я не бачу поки що ніякої передумови політичного рішення цього конфлікту. Зупинка – це зупинка на лінії розмежування. Але, знову-таки, для цього потрібно, щоб ми з цим погодилися, щоб росіяни з цим погодилися і щоб Захід з цим погодився. Поки що я не бачу, навіть якщо ми не обговорюємо нашу готовність до такої зупинки, я не бачу жодної навіть крихти розуміння того, наскільки з цим хочуть погодитися в Москві.
Але здається так, що в Офісі Президента також цієї готовності немає, тому що ми пам'ятаємо, всередині вересня був матеріал «Білд», де писалося про те, що один з пунктів – це саме, ну, Україна також готова, мовляв, іти на поступки, і це може бути замороження війни в Офісі Президента. Це спростували, сказали, що це неможливо.
Ну, дивіться, те, що публічно говориться в будь-якому офісі, в Офісі Президента України або в Адміністрації Президента Росії, до реальної політики взагалі відношення немає. Тому що і в Офісі Президента України, і в Адміністрації Президента Росії дивляться на соціологічні опитування і говорять так, щоб не викликати бурю роздратування у суспільстві. Але політика, вона полягає не в тому, що ви говорите публічно, а в тому, що ви можете не публічно. Або бажаєте не публічно. Так от я кажу про не публічно. Я просто бачу, що у Росії не публічно чи публічно, як завгодно, немає жодних підстав для запинення військових дій в ситуації, коли російська армія продовжує наступ на Донецькому напрямку, а у Росії є достатні можливості для знищення української інфраструктури. Я не розумію, чому Володимиру Путіну зараз потрібно сісти і подумати, я хочу зупинити війну. Чому? Навіть якщо продовжити її ще 3, 6, 12 місяців, можна зробити якісь реальні нові територіальні надбання. Можна знищити ще якусь частину української інфраструктури. Можна добитися, що ще мільйони українців залишать цю країну. Чому потрібно заморожувати війну Путіну, якщо він може досягти ще чималих успіхів до її замороження? Це я маю на увазі так, як я уявляю собі його психологію. А от якщо ми зупинимо росіян, вони не зможуть далі просуватися. Якщо інфраструктурні удари не призведуть до різкого відтоку населення і до такої тяжкої зими, і якщо виявиться, що всі ці мільярди доларів, які витрачаються на бомбардування, на нову техніку, на мобілізацію нових громадян Росії, призводять до нульового результату, тоді в Кремлі може виникнути бажання замороження російсько-української війни не на тих умовах, які називає зараз Володимир Путін, а по лінії зіткнення військ, так, як вона буде відбуватися на момент, коли у Росії виникне таке бажання. Я не обговорюю, що буде таке бажання України. Якщо у нас не буде такого бажання, то росіяни будуть пропонувати замороження, а ми будемо продовжувати воювати. І тоді подальший перебіг подій буде залежати від того, чи можуть наші війська просуватися і, скажімо, відбивати території. Чи можемо ми зберігати в цій ситуації інфраструктуру України в нормальному стані? Чи вона погіршується? І чи виїжджають люди з України в цей час? Якщо виявиться, що з нашого боку теж є повний глухий кут, тоді замороження конфлікту відбудеться автоматично. Бажають цього в Офісі Президента чи в Адміністрації Президента Росії? Чи не бажають? Якщо якась сторона зможе досягати певних успіхів на лінії фронту і з точки зору знищення економічного потенціалу противника, війна буде продовжуватися. І перемовини тут не мають ніякого відношення до реалій. Тому, в принципі, те, що бажає Володимир Зеленський отримати від американців, більше можливостей для наших успіхів. Тому що якщо є успіхи у нас, а немає успіхів у росіян, тоді у росіян є бажання замороження, у нас немає бажання замороження, і ми можемо говорити про власні умови. Якщо більше успіхів у росіян, у нас немає успіхів, у росіян немає бажання замороження, вони можуть говорити про власні умови. Якщо у обох сторон немає замороження, вони не можуть висувати сторон успіхів, вони не можуть висувати умови один одного, вони зупиняються там, де є. Війна – це не гасла, не плани, не звернення. Це математика. І от є три такі формули. Вони прості. Але за цими формулами життя тисяч людей, здоров'я тисяч людей, мільйони людей, які вже за кордоном. І для Росії це теж ціна. Ціна росіян, які гинуть на фронті. Ціна інфраструктури, яку Росія зараз позбувається. Ціна грошей, яких у Росії вже не так багато. І про все це в Москві теж змушені думати так, як думають у Києві. Просто Київ користається підтримкою цивілізованого світу.
В Росії більші масштаби і
в Росії більші масштаби, є економічні. Що все це треба, можна сісти і порахувати, якщо серйозно. Ми не знайдемо з вами року закінчення війни, але ми зрозуміємо мотиви гравців.
Але, очевидно, це рахують сторони, ну, принаймні, в Російській Федерації це точно підраховано і рахується, і там є певна потужність і на довгу війну, про яку ми також з вами багато говорили, і в цих подкастах, в тому числі, ресурсу значно більше. Україна, маючи підтримку партнерів, звісно, також має цей ресурс.
Ну, це і є важливо. І, до речі, я вам маю сказати важливу річ ще одну. Не треба думати, що Путін скаже, ой, ми маємо заморожувати війну, тоді, коли в російській скажімо, там, в фінансовій системі буде повна криза. Не тоді, коли до нього прийде Ельвіра Набіуліна і скаже: Володимир Владимирович, знаєте, що я вам хочу сказати? У нас взагалі грошей немає. Така новина. Ні. Він буде про це думати тоді, коли до нього прийде Ельвіра Набіуліна і скаже: Володимир Володимирович, через рік нічого не буде. У нас залишився рік. І якщо ми будемо продовжувати в тому ж темпі, ми просто через рік опинимося в повній соціальній, ну, вона буде інтелігентно казати, вона буде казати безодні.
Безодні. А цей момент коли буде? Ви не знаєте випадково?
А це ви до економістів. Це треба рахувати, знову-таки враховуючи те, що Росія дає абсолютно брехливу статистику щодо своєї нинішньої ситуації. Ось тоді, коли це відбудеться, йому буде потрібний люфт. Тому що якщо рік і все, то йому потрібно зупинитися, накопичувати ресурси, не тільки воєнні. Ми от говоримо часто, що він хоче зупинитися, щоб накопичити воєнні ресурси, щоб знову напасти на Україну. Але є ще один момент. Треба накопичити ресурси, щоб соціальну стабільність підтримати. Зупинитися можна не тільки заради України, тому що Путін не тільки про Україну думає, він про Росію думає. А щоб в Росії не було якогось соціального спалаху. Ось тоді потрібно зупинятися. Дійсно. І не в день, коли все закінчиться. Тому що Зеленський в день, коли у нього все закінчується, може звернутися до, знову таки, до Байдена, до Шольца і щось дадуть, якусь допомогу. А у Путіна такої можливості немає, у нього немає доброго дядюшки Олафа. У нього є Сі Цзіньпін, який може дати, а може нічого і не дати. Може, Сі Цзіньпіну буде вигідна така Росія. І Путін це прекрасно розуміє, він знає, що на нього чекає, якщо в нього не буде взагалі грошей. Так що є абсолютно інша мотивація. І ось це важливий момент. Якщо ми будемо виснажувати Росію, то за рік, за півтора, за два до її остаточного виснаження вони самі захочуть мир.
Ну, як ви говорите про те, що адміністрації прораховують ці моменти, і сьогодні...
Принаймні, американська і російська. Принаймні, я не знаю, як український офіс.
Я хотіла зауважити просто до всього того, що сьогодні, умовно кажучи, офіс президента може висловлювати певні тези і казати, що в жодному плані не йдеться про замороження війни, і що західна преса пише не те і бреше, але завтра може опинитися все ж таки ця тема на столі там якихось перемовин і зустрічей, тому що ми вже це бачили, наприклад, з Валерієм Залужним, коли західна преса почала писати про проблеми, про те, що в офісі там незадоволені, президент незадоволений, але в офісі президента тоді відбувалися від цього і казали, що це зовсім неправда. Результат ми побачили. Я хочу тут вам зацитувати, маю честь, президента Зеленського. В інтерв'ю ABC News він сказав наступне. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни. Ви завжди, і наш постійний глядач це знає, повторюєте про те, що треба готуватися до тривалої довгої війни. Ці слова Зеленського, вони нам що мають дати? Надію на те, що ця війна не буде тривати вічно? Чи президент щось знає, чи це його сподівання на те, що ми не знаємо, що може трапитися, і ми насправді ближче до закінчення війни, тому що, ну, а хто знає, на що він розраховує?
Ну, знову таки, що таке ближче, ніж думаємо?
Якщо думати, що це, слухати вас, то можна думати, що це просто, ви говорите конкретні терміни, що це там життя кількох поколінь, по суті, буде при цій війні.
Я казав про те, що в конфлікті. Я думаю, я говорив, що війна може продовжуватися ще 20 роки. Це не життя кількох поколінь, перепрошую, це конфлікт вже 10 років продовжується. Якщо ви думаєте, що 10 років ще це довго, то я в цьому не впевнений.
Ну, 10 років ще, це вже дитина, яка народилася там 9-10 років тому, вона вже ще за 10 років, вона вже може опинитися на фронті. Там, і воювати за Україну.
Ну, це... так, люди в Ізраїлі живуть десятиріччями. Люди, до речі, в Молдові, які народилися в 1991 році, ніколи не бачили територіально цілісної Молдови. Люди в Грузії, які живуть, вони ніколи не і народилися в 91-му році. Вони не те, що ніколи не бачили цілісної Грузії. Вони пішли на війну в 2008 році. А я вже не кажу про громадян Вірменії і Азербайджану, які народилися 1991 року, і де вони опинилися в 20-ті роки 20-го століття? На фронті Другої Карабахської війни. А чи закінчується цей конфлікт? Не закінчується. Він може бути в різних формах. Я не думаю, що війна високої інтенсивності може йти 20 років, але 10 – це абсолютно спокійно. Так що питання в тому, до кого апелює Володимир Зеленський, коли говорить, що війна закінчиться швидше, ніж ми думаємо. Тому що кожен думає по-різному. Я можу думати, що це 5 років, А хтось може думати, що 25, а хтось може думати, що вона закінчиться у грудні цього року, і тоді ці слова Володимира Зеленського для такої людини нічого не знають, тому що у війні немає реальних прогнозів. От те, що кажете, ви проговорюєте, це не мій прогноз. Це намагання зрозуміти, як розвивається політичний процес. А передбачити закінчення війни неможливо, тому що війна іноді набуває форм такої ескалації, що закінчується швидше не тому, що можна це передбачити, а тому, що рівень насилля такий, кількість жертв, помилка військова, що вона просто приводить до закінчення просто тому, що набуває трагічних форм. Неймовірно трагічних і непередбачувано. У війні все може бути. І це обов'язково, не обов'язково стосується до цього конфлікту, але ми знаємо, що так було у багатьох війнах. Я думаю, що Зеленський, по-перше, я ніколи не пропоную дивитися на слова політиків як на якусь істину в останній інстанції. Зеленський – це жива людина. У нього можуть бути свої сподівання, свої розрахунки. Він прислухається до своїх радників, які, як правило, говорять йому те, що він хотів би почути. І ми це теж бачили неодноразово. Ну, коли Зеленський говорить журналістам на прес-конференції, що він хотів би, щоб Православна Церква України отримала патріаршество, і що він розповів про це екзархам, які поїхали до Константинопольського патріарха, кожний спеціаліст з релігійних питань розуміє, що ці слова нічого не варті. Вони не мають нічого спільного ані з реальністю сьогоднішнього дня, ані з реальністю завтрашнього дня. Вони просто це космос. Якщо Зеленський керується такими самими космічними категоріями, коли говорить про війну, то так це треба і сприймати. Якщо у нього є реальна інформація, якою він з нами не ділиться, скажімо, перемовини з Росією. Це інша річ. Але знову таке, який це може бути суспільний резонанс. Зеленський вже сказав, що він готує план перемовин з Росією. Це теж таємнича така штука. Він поїхав до Сполучених Штатів з формальним планом перемоги, готуючи водночас план перемовин з Росією. Так цей план перемовин після перемоги чи до? І знову таки, щодо цього плану перемовин є суперечлива інформація. Спочатку інформаційні агенції, це теж величезна проблема, що мова йде про якісь закриті зустрічі, де неможливо президента записати, а люди просто там змушені переповідати те, що він говорить по пам'яті, а він не завжди формулює думку так, що її можна точно зрозуміти. Так от виникає питання, він говорив про те, що цей план перемовин з Росією обговорювався з росіянами чи не з росіянами. Спочатку була інформація, що з росіянами. Потім це було спростовано прес-службою президента України. Я схильний довіряти офіційним джерелам. Однак мені важливо зрозуміти, з чого мої колеги, які бачили живого Зеленського, з його словами, зробили такий висновок. Може, Зеленський обмовився? І тоді його виправили. Або, може, він надав інформацію, яку потім вирішили зробити закрито. Я не знаю. Ну, ми живемо в такому світі, де, в принципі, влада вважає, що вона може робити з інформацією все, що їй заманеться. Якщо Зеленський вірить в цей інший план, що обидва плани спрацюють, це дуже добре. Але обидва плани можуть не спрацювати. Більше того, може не спрацювати план. Ми пропонуємо союзникам план перемоги, вони не погоджуються з усіма його пунктами. І тоді ми йдемо на перемовини з Росією. Тому що може бути так, ми пропонуємо план перемоги союзникам, вони не погоджуються з усіма його пунктами, багатьма його пунктами не погоджуються, з частиною погоджуються. І ми тоді йдемо на перемовини з Росією, а Росія нам каже, ми не хочемо з вами розмовляти, тому що ви все одно не маєте ніяких сил, союзники вам відмовили. До побачення. Так теж може бути. Ми не знаємо, тому що ми з вами зараз обговорюємо фантастичні речі. А реальність – це лінія фронту. Це бажання Росії продовжувати війну. Це підготування Росії нових ударів по українській інфраструктурі. Це наша необхідність підготуватися до зими так, щоб не мати нового відтоку населення. Ось це все реальність. І це те, про що президент говорить у Сполучених Штатах з президентом Байденом. Бо зараз, наступні місяці, залежить від президента Байдена. А реально, про з Камалою Гарріс чи з Дональдом Трампом, він буде реально розмовляти після того, як хтось з них стане президентом Сполучених Штатів. Ось це буде реальність нового дня. А поки що нам потрібно прожити кілька місяців і вийти на весну. Я дуже люблю стратегічно розмовляти, але війна – це час не тільки стратегія, це й час тактики. Тому що якщо в тебе є вдала стратегія, яка не супроводжується тактичними рішеннями, ти можеш виграти територію без населення. Або зберегти частину населення, але втратити ще частину території. І це питання не довгої війни на 20-30 роки цього сторіччя, а це питання того, що відбудеться у найближчі місяці 2024 року і в якому стані ми зустрінемо 2025.
Ви згадали про лінію фронту, там ситуація вкрай важка для Збройних сил України. Я тільки нашим глядачам скажу, що Радіо Свобода слідкує за цим, у нас є репортажі на цьому ж каналі, тому підписуйтесь, залишайтеся тут. Також маю додати до вашої тези про суперечливі заяви і новини. Дуже мало доступу тільки на прес-конференціях, фактично, до президента України. Українські журналісти не можуть уточнити, допитати щось конкретніше, цю інформацію. Це велика також є проблема, тому що всі топові новини, якісь важливі речі, ми дізнаємося з західних ЗМІ, які мають свої джерела.
Або з закритих брифінгів. І це абсолютно, знаєте, можна по-різному ставитися до видання «Українська правда». Хтось вважає його там яскравим прикладом професійності, хтось його недолюблює. Але це генератор новин, на який орієнтуються мільйони людей. І якщо журналісти «Української правди» не запрошуються на якийсь закритий брифінг з президентом, і потім змушені переповідати новини з інших джерел, то ви так отримуєте суспільну реакцію.
Я знаю, що офреки відбуваються. Є журналісти Радіо Свободи, які бувають на цих офреках. Там бували, принаймні, бували журналісти «Української правди». Ми бачили публічно на прес-конференції, як Володимир Зеленський розмовляв з одним з журналістів «Української правди».
Говорив, я ж вам все сказав в закритому режимі.
Ці на зустрічі був і не Роман, а був і інший журналіст, пан Ткач. Тому дуже, дуже складна комунікація. Направду, це дуже важливо. Суспільство в тій чи іншій мірі це дійсно відчуває. Тому я просто ще раз кажу, що Радіо Свобода постійно звертається за коментарями і до представників Офісу Президента. І хотілося б мати інтерв'ю з Володимиром Зеленським, з Андрієм Єрмаком, який знову у Вашингтоні, поки в Нью-Йорку з Володимиром Зеленським в цій поїздці. Але поки відповіді немає. Як тільки ми отримуємо позитивну відповідь, це інтерв'ю відбудеться, глядач Радіо Свобода обов'язково це побачить. Дякую вам, Віталія. Мене звати Катерина Некреша. Підписуйтесь на наш канал, будьте з нами і до зустрічі.